Теплияр адаатлык радиосу. Эртириңиз кайырлуу болсун кадырлуу динлечилер. Шүңлүк 15-нчы жылдын 27-нчы майы хептенин чаршенбе күнү. Прагада студияда сиз менен мен Сахра. Шүн кабарлар күнөлүү кеплешимдин эсасы бөлүгүнө. Qadaqstanın yuqori derejeli resmisi raketa çaqnışı bilen keyiklerin köpçülükleyin ölmögünün arasında ara bağlanışının yoqduğuna aydiyar. Uvansanın Türkmenistan bilen serhetleşen Hamia etrafının yaşayıcılarının söwüşçüler bilen yaralıların arasında ejir çekkendigi habar berilýär.
Söwüşçüler yerli ilatdan uşurdekat jemläp alýar. Gozgalançylary azyk ümit bilen üpçin etmek borjam halkın üstüne düşýär.
Dünýäde dereksiz itenleriň halkara hepdesi berilýär.
Konvensiyada adam zor bilen yetirim edilende onun depelenýän adam hukuklarının enjemesi göz öňünde tutulýar.
Gepleşimizde bu aradaky maglumatlarymyz dikkatiňize hödürläp, Türkmen prezidenti Berdimuhammedowyň monumentiniň açylmagy baradaky maglumatyň dünýä medeniýetinde habar berilişi barada taýýarlandy raportymyzda.
Yerasty resurslary bay Türkmenistan ähli güýji öz kontrolunda saklaýan prezidentiň ilkinji heýkelini dikdi.
Ve beýlik maglumatlary eşdirmäge tygnan şart. Habarlar günleri gepleşigimize başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Iran Döwlet Televideniýesi Islam Döwleti atly toparyň söwüşçülerini ýurdun günwatarynaky Anbar welaýatyndan gysyp çykarmak üçin operasiýalaryň başlandygyny habar berýär. Şu aýyň başynda gurrun edilýän ekstremist topar bu welaýatyň Ramadi şäherini basyp alypdy. 26-njy maýda televideniýede ma'lum edilen bu maglumatda Irak güýçleriniň şaýlaryň we sünnileriň ýaralylar tarapyndan goldanýandygy aýdyldy, emma bu barada jikmejik maglumat berilmedi. 2014-njy ýylyň başlarından bäri Islam Döwleti atly söwüşçü topar Anbar velayetinin ençeme bölüklerini ele sallı ve şu ayın başında velayetin payitahtı Ramadi şehrini basvallı. Ramadi şehrinin kontrolunun İslam devleti atlı toporun göze uçuluğuna geçmeli, sonku bir yılın devamında Birleşen Ştatların liderliğindeki hova darvalarının kömeği ile söğüşçülere karşı görüşte öne güdüşlükleri kazanyan Irak güçlerine ören ulu urgu vallı. Rusiyanın aşı milletçi Liberal Demokratik Partiyasından parlament tağdası Vitali Zalachevskinin yurdun baş prokuraturasından adam hukuklarını koruyucu Amnesty International ve Human Rights Watch kuramasının Rusiyanın hopsuzluğuna hop avandırıp avandırmayandığını barlamağı sorandığı haber veriliyar. Bu arada KHH 23. mayda Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in tədi kanunu qol oymağının iddianına qavat gelli. Bu kanun yurdun prokurorlarına daşarı yurt ve halkarı kuramaları Rusiyada Islenmeyen gurumalar deyip ikrar etmeye ve onları yapmaya ihtiyar veriyar. Putin'in gol oyun bu kanunu Rusya'daki aktivistler ve Günvatar tarafından giyinden yazdırıldı. Zalachevskinin sanavundaki gurumaların arasında Moskva'daki Karnegi merkezinin ve adam kuklarını korap çıkış ediyen memorial merkezinin adlarının bardağı haber veriliyar. İranda tutsak edilen Washington Post neşirinin havarçısı Jason Rezaian'ın sud dinlenişi 26-njy maýda Tehranda yapyk gapylaryň aňyrsyna geçirilýär. İranyň resmi İrna habar gullugynyň berýän maglumatyna görä Rezaian'ın aýaly jurnalist Yegane Salehi hem öz adamsynyň ýany bilen sud zalyna baryptyr. Bu sud dinlenişi Tehranyň Revolusion sudunyň 15-nji bölümçesinde geçirilýär. Bu sud bölümçesinde köplenç siýasy ýa-da milli howpsuzlyk bilen ilteşikli sud işlerini aralýar. Iranyň sud ulum bilen ilteşikli Mizan Online adly habar gullugynyň berýän maglumatyna görä sud dinlenişiniň birinji sessiýasy 3 saat çemesi wagt soň tamamlanypdyr. Washington Post neşriniň Tehrandaky bürosynyň başlygy Rezaian 2014-nji ýylyň iýul aýynda tutsak edilen bäri Iranyň ewin türmesinde saklanýar we onuň öňküsinden 18 kilogram çemesi horlanandygy habar berilýär. Hindistanyň çäýinde howanyň aşy gyzmagy netijesinde adyndan 800 adam öldi. Hindi paýtagty New Delhi'de howanyň temperaturasy Celsius boýunça 50 gradusa golaýlan mahally şäheriň ýollary eridi. Hindistanyň resmiýleri ilatyň güne çykmadygy üçin duýduruş berýär. Şeýlede keselhanalar gün urup ejir çeken adamlary bejermek üçin taýýarlyk derejesine getirildi. Howanyň gyzmagyndan iň köp ejir çeken Andhra Pradesh welaýatynda howanyň temperaturasy Celsius boýunça 47 gradus Gorkodiyan mahalı, geçen hepte bu velayette 551 adam helak oldu. Hindistan Times adlı günlük neşirin beriyan maglumatına göre 25. mayda New Delhi'de havanın temperaturası sonku 2 yılın devamında en yukarı derecesine yani 45.5 gradusa yetti. Uwasanın Wardak vilayetinde Taliban hareketinin canından geçen bombaçıları vilayetin Suud Jayne hücum ettiler. 26 mayda Suud Jayne giren hücumçular atılıp öldürülmeden ön iki polisi ofiserini öldürdüler. Wardak vilayet polisiyasının başlığı Halil Andarabi'nin aytmağına göre hücumçuların biri Suud Zalının birinci girilesinde bombanı partladan mahalı polisi ofiserleri helak olubdur. Bombaçılar Suud Zalına girmeyi başardılar. Ama bizim hopsuzluk güçlerimiz tayarlıklı olan sebeple Olar ikinci girilgə yetmənkə atılıb öldürüldülər deyib Andarabi bellədi. 25 mayda Uvansanın Zabul vilayətinin paytaxtı Kalat şəhərində bombalı yük ulovu ilə amalaşdırılan hücumda 5 adam helak olubdu. Hörmətli dinləyicilər, biz öz gəpləşikləmizi davam etdirəyiz.